Assalomu alaykum. Go'daklarimiz oldida ular hech narsani bilmaydi, tushunmaydi deya istagancha va bemalol harakat qilamiz. Ammo ba'zi mamlakatlarda inson miyasi go'dakligida juda yaxshi xotiraga ega bo'lishi allaqachon isbotlangan. Inson xotirasiga oid hayratlanarli xususiyatlardan biri go'daklikdagi ma'lumotlarni ham miyasida saqlab qo'yishdir. Ko'pchilik o'z hayotining birinchi yilini eslay olmaydi. Zero bu vaqt inson uchun juda ko'p yangilik va tanishuvlarga boy bo'ladi. Xotiradagi ma'lumotlar vaqti-vaqti bilan tozalanib turadi. Lekin go'daklikdagi xotira hech qachon yo'qolib ketmaydi. 30 yoshli insonlarning ko'pi o'zining o'rta maktabda o'qigan davrini yaxshi eslay oladi. 18 yoshlilar o'zini 3-4 yoshdagi hayotini eslashi esa juda kam uchraydi. Biroq bu ikki misoldagi vaqtlar oralig'i bir xil, taxminan 15 yil. Ba'zi tadqiqotlarga kishilardan bolalikdagi xotiralarni qayta aks ettirish, voqea-hodisalar haqidagi ma'lumotlarning aniq siyansini aytib berish so'ralganda, ular eslaganlarning ko'pchiligi 3 yosh va undan keyingi yillarga oid bo'lgan. Juda kamchilik 1 yoshdagi xotiralarni bayon qila olgan. Xotirani mustahkamlashning eng yaxshi usuli takrorlash ekan. Xotirada yaxshi saqlanib qolgan ma'lumotlardan biri oilada o'zidan keyingi farzandning tug'ilishi ekani tadqiqotlar davomida isbotlangan. Bunday voqeaning tafsilotini boshqalardan so'rab, tekshirib ko'rish hamda xotiraning qay darajada aniq va mustahkamligini shu yo'l bilan aniqlash mumkin. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'zidan keyingi farzand tug'ilganda 3 yoshga to'lmaganlar bu haqda ko'p narsani eslay olmaydi. Agar tug'ilish ularning 3 yoshdan keyin sodir bo'lgan bo'lsa, eslab qolingan ma'lumotlar miqdori yoshiga qarab ko'payib boradi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bolalikda kuchli va mustahkam xotiraga ega bo'lgan kishilar keyinchalik buyuk daho sifatida dunyoga tanilgan. Ibn Sino, Ulug'bek, Navoiy kabi siymolarning bolalik yillari o'rganilganda, ular yoshga to'lar-to'lmas o'tkir xotira va zehn egasi sifatida ko'pgina ma'lumotlarni o'zlashtirganiga guvoh bo'lish mumkin. Bu esa bola xotirasiga go'dakligidanoq katta e'tibor berish zarurligini anglatadi. Unga ertak va hikoyalar aytib berish, she'rlar va boshqa matnlarni yodlatib, takrorlatib turish, xotira bilan bog'liq mashqlar bajartirish juda foydalidir. Kichik yoshli bolalarda eslab qolish qobiliyati kattalarnikiga nisbatan bir necha barobar kuchli bo'ladi. Faqat uni mashq qildirib, to'g'ri parvarishlab borish zarur. Bolalarga uyda, bog'chada va boshlang'ich ta'limda ko'proq yodlash va xotira bilan bog'liq o'yin va mashg'ulotlar o'tkazish uning xotirasini mustahkam va fikrlash doirasini keng bo'lishiga imkon beradi. Shu ma'lumotlardan foydalangan holda uyda go'dagingiz bilan xotira mashqlarini bajarishga harakat qilib ko'ring. Bu sizga qo'l keladi. Salomat bo'ling.